Blasiða 36. Jói heldur áfram. Það heyrist skellur þegar útidyrunum er lokað. Við erum einir í skólanum, segir Gummi og er kátur. Nú býðum við eftir veggjasóðanum. Hann er öruglega í skólanum.